Salut! În acest episod l-am ca invitat pe Andrei. Te invit să asculți cum joburi și internship-uri din zona auto, marketing, resurse umane, dar și o bursă la o universitate de la Paris, l-au ajutat pe Andrei să-și dezvolte skill-ul complementare a ingineriei, despre ce înseamnă o carieră de pre-sales în zona IT-ului și, în ultimul rând, dacă vrei să afli ce înseamnă să fii un young professional într-un mediu dinamic precum Amsterdam. Enjoy! Salut, Andrei, și mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apar pe podcast. Mi se pare mișto ce faci, ce ai făcut și mai ales că nu aveam pe nimeni pe industria de IT, mai exact pre-sales. Așa că, pentru început, te rog să dai câteva detalii legat de background-ul tău academic și profesional.
Primul rând, salut, Ștefan. Mă bucur că m-ai invitat și că avem o ocazie să discutăm despre asta. Deși știm foarte bine ce face fiecare, dar...
Da.
Poate mai bine că o să aflăm mai multe detalii dacă e cazul. Numele meu Andrei Leonte. Sunt prezent, sunt Systems Engineer pentru Palo Alto Network în Amsterdam. Mă ocup de zona EMEA, adică tot ce cuprinde Europe, Middle East și Africa. În principal am trei zone importante: Africa, English speaking Africa, UK și Eastern Europe. Background-ul meu este în telecom, networking și project management. Iar ca și studii, aici nu știu dacă o să menționez, dar noi doi am fost colegi, așa că am făcut aceeași studii electronică și telecomunicație la Politehnică.
Ok, bun. O să încep cu începutul, Andrei, așa nume cu Politehnica. Practic, am studiat electronică și telecomunicații. Cum ai abordat tu perioada de studenție? Știai că vrei să lucrezi în IT, de exemplu?
Întrebarea e bună, pentru că nu știam.
Ok.
Adică după ce am terminat eu liceul, nu mă gândeam exact. Adică aveam o oarecare idee ce aș fi vrut să fac, dar implica oarecum și o parte de business.
Okay.
Uitându-mă la școlile de business în România, nu mi-a venit nimic să zic că... Da, aici aș vrea și, mă rog, aveam și foarte mulți prieteni care sau cunoștințe care au făcut facultății respective și nu am văzut un beneficiu foarte mare. Așa că, tot la fel din cunoștințe, m-am gândit să fac o facultate de tehnică, pentru că și din ce am citit la momentul respectiv, erau foarte mulți oameni de business cu facultăți tehnice în spate și am zis că oricum este important că asta se poate învăța în timp. Iar, mă rog, facultatea de tehnică, aici a fost o discuție, mă rog, dar am gândit puțin între automatică și telecomunicații. Pot să zic că am avut o pasiune pentru calculatoare de când eram mai mic, doar că nu am fost atât de pasat încât să intru în zona de programare. Îmi plăcea să văd cum funcționează lucrurile, ce componente sunt sau să-mi fac calculatorul meu, de exemplu. Și am ajuns în final și am ales electronică și telecomunicații, pentru că oarecum avea o parte în care au fost și cursuri de programare, în care oarecum învățai ce se întâmplă acolo în spatele calculatorului, dar și partea care pe mine, să zic, m-a interesat de la început.
Bine, cred că ăsta e added value la facultatea de electronică și telecomunicații, adică că așa m-am gândit și eu și cred că așa ne-am gândit toți. Băi, nu vrem totuși să facem programare full-time. Hai să combinăm cumva matematica, fizica și partea asta tehnică și cu altceva, nu doar programare. Și cred că așa am ajuns la electronică și telecomunicații. Ok.
Bine, asta când vorbim despre noi, acum nu știu exact dacă toată
lumea gândește. Da, bineînțeles. Și spune-mi ce ai făcut în facultate, adică știai că e benefic să faci internship-uri sau că e ok, e bine să faci, să ai experiențe de voluntariat în orice soi de asociație? Cum ai abordat latura asta cumva complementară studiului?
Bine, acum să zic o parte pe care tu probabil nu știi și nu ai acolo, nu știu, să puțin și pe LinkedIn. N-am vrut să stau degeaba și inclusiv vara după ce am terminat liceul, în perspectiva vară, am lucrat ca și mecanic.
Ok, ok. Nu, mi-aduc aminte, da, povestei.
Da, asta a fost exact înainte, pentru că nu știam exact, adică mă gândeam unde aș putea să încerc, doar că aveam și eu, mă rog, o pasiune pentru mașini și am trebuit să fac ceva vara respectivă, pentru că nu simțeam că stau degeaba, nu fac nimic. Și, de aici am pornit și cu ideea de mai întrebai de internship-uri. cred că de aici am pune toate teorii, ideea de a face ceva și pe timpul facultății. Okay. Da, consider că sunt importante pentru că nu neapărat că odată că poți să faci internship în ceva diferit despre ce studiezi și asta e bine că poate vezi că nu-ți place ceea ce studiezi și schimbi direcția. Asta odată, pentru că nu trebuie să fie internship-ul neapărat pe ceea ce ai făcut și inclusiv asta cred că contează și ok, poate pentru unele lucruri de muncă contează că ai făcut internship în domeniu, dar pentru multe nu contează, contează mai mult experiența de muncă și faptul că ai lucrat într-o echipă sau că te poți adapta într-un mediu diferit.
Da, exact. Exact, da, adică e benefic să dezvolți latura asta de comunicare, prezentare, orice soi de skill din ăsta, exact. E benefic, mai ales pentru ingineri, mai ales pentru domeniul tehnic.
Deci și zic acum ca să vezi diferența, am fost mecanic înainte să încep facultate, după care primul an, în vara respectivă, m-am mutat în zona în care vreau să fac de cursuri de planuit și aviație, adică eram și în latura respectivă, vreau să văd dacă asta îmi place. Okay. Și mi pare că vara următoare, în anul 2, cred că am făcut internship la o firmă de marketing și resurse umane.
Ok, adică nice.
Total opus cu ceea ce fac acum sau, oarecum le găsesc o legătură dacă ar fi cazul, dar
nice,
nu au legătură nici cu facultatea, nici cu IT-ul.
Da, ok, wow, super, super mișto. Asta a fost în timpul studiului, deci practic tu erai inginer, studiai matematică, programare și toate cele, telecomunicații, dar făceai internship-uri pe marketing, pe resurse umane și înainte de facultate lucrai în domeniul automecanic, super, auto, ok, super mișto. Și când a venit absolvirea, cum te gândeai la piața muncii? Adică noi am început, de exemplu, în cadrul aceleași companii, primul job, dar cum ai abordat...
Am mai avut noi un job împreună înainte.
Uite, perioada de la Paris, că am uitat de asta. Practic, în perioada studiilor ai avut și o bursă în Franța, la Paris, la o facultate chiar super, super ok, Grand Ecole. Recomand studenților să încerce burse Erasmus și orice soi de activități din astea complementare, fie da. Că e ok.
Da, și da. Aici pot să vină cu un exemplu, cred că foarte bun și nu știu cât să surprinde sau nu, dar erau niște condiții în care puteți să apliciți pentru respectiva bursă Erasmus, între care și media anilor anteriori.
Da.
În care nu pot să zic că am excelat, adică în primul an de facultate nu cred că îmi doream foarte mult, nu i-am făcut stat a învăța, nu știu, poate câți dintre noi sunt la început, după ce treci de liceu, BAC și așa, spui că ai trecut de toate examenele importante, dar facultatea nu, facultatea e, cum se spune, un BAC în fiecare semestru. Dar, da, n-am avut rezultate foarte bune. În același timp am zis că am încercat pe cât se poate în ultimele luni să-mi cresc note și așa mai departe, ca să pot să vin cu un exemplu că nu e faptul că notele respective nu reprezintă ceea ce eu știu sau ceea ce pot să fac. Și am aplicat. Din întâmplare am fost ultimul pe listă. Sau din întâmplare, probabil și cum au decurs tot interviul pentru bursă. Dar da, nu mă așteptam nici eu atunci să iau bursa respectivă, ținând cont că știam că creșterile, că am fost exact la limită. Dar experiența e una dintre cele mai importante experiențe pe care am avut, cred, pentru că atunci am reușit să văd multe lucruri, ce se întâmplă în afară, cum lucrează oamenii, ce mi-aș dori să fac. Așa că, da, revin la întrebare legată de primul loc de muncă și dacă știam ce să fac, cred că în vara respectivă am înțeles exact în ce zona vreau să mă îndrept. De aici și zona de telecom IT.
Ok, ok. Și asta a fost în anul 3, în anul 3 de facultate și apoi a urmat ultimul an, bineînțeles, cu licență, cu multe verificări și cam toți ne gândeam, bă, ok, și care o să fie jobul pe care îl vrem, adică ce urmează după facultate. Cum mi-aduc aminte, adică toți ne gândeam, ok, în ce parte să aplicăm, la ce companii, ce vrem să facem. Tu cum ai abordat toată treaba asta?
În primul rând știu că erau în respectivul an când am fost plecați în Franța, joburile care se făceau ca și internship pentru a pregăti oarecum studentul sau viitorul angajat, erau în zona de suport, în câte aminte, sau multe companii, inclusiv de IT sau orice altceva, zona de suport IT, cam asta se făcea în momentul okay. respectiv. Acum, dacă ne gândim, din câte știu eu, am zis că nu vreau să fac suport, căutam un domeniu sau undeva unde aș putea să am multe expunere către, inclusiv chiar către mai multe domenii sau către mai multe poziții, să spunem.
Okay.
Am aplicat la multe joburi în zona respectivă, unul dintre ele fiind Cred că am fost atât de joburi împreună, dacă mă amintesc, nu mă ținut foarte bine, dar cred că așa am ajuns acolo în discuții la Vodafone pentru programul Discover.
Ok, da, corect.
Acum, ce nu știu, este programul Discover, ăsta era un program pentru tineri absolvenți în care aveai ocazia timp de 6 luni, la momentul respectiv, să faci rotații în companie pe diferite poziții. În funcție de ce, și din funcție de interviu, de disponibilitatea în echipele respective, dar da, asta a fost Vodafone Discover.
Ok, bine. Personal, ce mi s-a părut interesant la programul ăsta, că era tocmai asta, că poate nu știai exact ce vrei să faci după ce terminai facultatea, știai că vrei să te învârți într-o anumită industrie, să zicem telecom, dar nu știai anume că, bă, poate dacă vreau să fiu project manager sau dacă vreau să fiu business analyst sau poate că vreau să lucrez în marketing sau poate că vreau să lucrez în finance, programul ăla cumva îți dea ocazia asta să cunoști mai multe arii care tu ai putea eventual să te dezvolți mai departe.
Da, mai e o chestie aici de menționat, pentru că nou n-a spus nimeni vreodată ce fel de poziții sunt în companiile respective, adică nu, adică, mă rog, dacă n-aveai pe cineva care știe că lucrează într-o companie să spună toate poziții disponibile și rolurile disponibile pentru companie, n-aveai cum să știi, corect?
Corect, tocmai de astea, pentru că mi-aduc aminte când eram în facultate, bineînțeles, veneau multe companii să prezinte compania și rolurile disponibile în acele companii, dar cum ai spus tu, erau fie unele axate, erau doar pe, să spunem, era IT, dar era cumva zona asta doar de suport, sau că era vorba de telecom, era cumva zona de NOC. Nu era prezentat, ok, ai industria telecom, dar în industria telecom ai și zona de finance, ai și zona de marketing, ai și zona de IT care se împarte în analiză de business, în project management, în testare și așa mai departe. Și cumva partea asta ne-a lipsit nouă și tocmai din cauza asta noi am vrut să căutăm programele astea. Hai să căutăm programe care să ne învețe ce înseamnă de fapt să lucrezi într-o companie. Că e vorba de IT, că e vorba de alt departament și cumva, adică cel puțin așa a fost la mine și cred că așa a fost și la tine argumentul.
Argumentul a fost mai mult pentru că îmi doream să caut un job în care să, adică de asta zic că nu știam ce fel de job de sunt, mai ales că erau mai sunt axate pe anumite zone. Căutam ceva care să implice și o parte de a comunica cu oameni, de business în final, okay. Adică cu asta a fost gândul meu de la început. Da, prin asta am aflat că există joburi de strategie într-o companie care implică un nivel de cunoștințe nu neapărat foarte specific, ci cât mai la un nivel high level, cât mai de ansamblu.
Okay.
Și astfel m-am dat seama că în zona asta vreau să mă îndrept.
Ok, și astfel ai avut ocazia să lucrezi ca project manager, de exemplu. Spune un pic, povestește un pic despre cum a fost zona de project management în telecom, apoi ce a urmat zona de pre-sales, de exemplu, și așa mai departe.
Aici a contat, cred că, foarte mult zona de și interviu pe care l-am avut la Vodafone. Okay. Am avut cu, al moment respectiv, un director din zona de networking și mai exact project management. Aici cred că a contat, depinde, nu știu dacă în funcție de interviu te trimiteau pe anumite poziții de la început, dar știu că la atunci asta a fost răspunsul lui, adică din discuția pe care am avut-o și a fost este foarte interesantă pentru că țin minte că vorbeam și de planurile de viitor, ceea ce într-adevăr e o întrebare pe care tot timpul primești la HR, dar era o întrebare destul de bună și oferea o mugare cu perspectivă de ansamblu ce se poate face la ei în companie și cum poate să avansez. Și după care, cred că asta a fost, am ajuns în echipa de project management în care asta era și de aici am și pus exact cu lucru multe lucruri în companie, pentru că echipa respectivă se ocupa de adevăr de project management în zona de networking, dar în același timp fără o zonă foarte deschisă către suport și către echipa de dezvoltare de soluții și către echipa de planificare și către echipa de ce mai era? Echipa de vânzări, pentru că dacă acum o să merg de vânzări, puteam să văd exact cum merg în companie. Sunt multe poziții pe care le văd când ai un job specific, îl faci, nu știu, acum o să dau un exemplu, că știu că ai menționat finance. Să spunem că uneori în finance, depinde de departament, te ocupi doar de anumită zonă, nu știi ce se întâmplă, nu știi cum lucrează echipa de dezvoltare soluții, de exemplu. Știi ca un buget, să spunem, dar nu știi ce fac ei de fapt, corect?
Corect.
Asta a fost ceea ce vreau să văd exact cum funcționează ideea de ansamblu.
Ok, deci practic absolvent de inginerie electronică și telecomunicații, ai lucrat ca project manager. Practic, ce mi se pare, super interesant pentru că...
din facultate.
Da, corect, bineînțeles, dar mulți colegi de-ai noștri lucrau ca ingineri, dar tu ai avut ocazia să lucrezi ca project manager. Tocmai din dorința asta, erai curios, voiai să afli de fapt ce înseamnă networking și cum se leagă și cu alte domenii, să înțelegi imaginea de ansamblu. Ok, și după project management, ce a urmat?
După project management am urmat zona de pre-sales.
Ce înseamnă pre-sales? Hai să ne facem înțeleși.
Pre-sales, din ceea ce am făcut eu până acum și cred că asta e ideea cea mai pe care am reușit să o fac, pre-sales este acea persoană care face legătura între partea tehnică și partea comercială. Ideea e să spunem că dacă există un om de vânzări care vrea să facă, să vândă un anumit produs,
okay,
acel produs trebuie să, care are oarecum niște specificații tehnice în spate, tu trebuie să vezi ca și pre-sales să ai ideea în produsul respectiv, să știi cum funcționează, să ai o idee de ansamblu a ceea ce este în piață, să vezi dacă produsul tău se integrează cu ce are clientul respectiv și dacă se poate. În același timp trebuie să știi și ai și o parte despre de ansamblu ceea ce se întâmplă în companie, pentru că știi produsul respectiv, nu se neapărat cu ce integrează companie, dar dacă ai nevoie de, nu știu, de implementare, de suport, să știi unde trebuie să ajungi. Adică okay, este tot așa un job foarte, foarte multe laturi.
Sunt curios dacă cumva tu ai avut skill-urile astea necesare pentru joburile astea, adică să fii, de exemplu, project manager, necesită un skill de comunicare, necesită un skill de poate de persoasiune, poate de gândire critică și analitică și așa mai departe. Simți că facultatea t-a ajutat în privința asta, adică erai confortabil cu rolul pe care îl aveai?
Pot să zic, facultatea m-a ajutat foarte mult. Sunt foarte mulți oameni care spun că nu aplică nici 10% din ce am văzut în facultate, dar facultăți, precum Politehnica, îți dă oarecum și un mod de lucru, îți impun anumite skill-uri la un moment dat, să le zic așa. Adică le dezvolți fără să dai seama timpul facultății. Și asta m-a ajutat. Inclusiv gândirea tehnică, nu-ți dai seama, dar în curs dezvolți o logică. Da, am ajutat foarte mult zona asta, dar sunt, într-adevăr, skill-uri pe care le dezvolți. Respectiv, în project management, ok, pot să spun că aveam un time management al meu cât de cât ok, dar nu e, trebuie, sunt foarte multe skill-uri pe care, inclusiv în project management, trebuie să înveți câteva lucruri de vânzări ca să știi cum discuți intern cu stakeholderii, să știi cum trebuie să fii problema. La fel după aia, ca în zona de pre-sales, nu pot să zic că am fost foarte confortabil să vorbesc în fața unui, asta a fost o chestie probabil personală, în fața unei persoane, un anumit nivel de senioritate, eu fiind imediat după facultate, să pot să vorbesc de la pertu, știi, a fost o chestie peste care a trebuit să trec la început, destul de, nu știu cum sună acum, acum mi se pare normal, n-am nicio problemă. Dar pentru început știu că sunt multe persoane care se confundă cu asta, după care a durat ceva până să prind curaj să vorbesc în fața unei audiențe, pentru că sunt în momentul, da, sunt în zona de prins, să faci și cursuri, training-uri pentru anumiti parteneri sau clienți care trebuie să vorbesc, să prezinți un produs sau să vorbești despre ceva anume, o tehnologie. Inclusiv un grup de câteva persoane, nu mă simțeam confortabil. Trebuie să-mi și anumite skill-uri ca să poți să ai interacțiune. Asta dezvolt, încă lucrez la ele, le dezvolt până și acum. Dar atunci, la momentul respectiv, nu cred că le aveam și m-am adaptat în funcție de context.
Partea asta de comunicare și mai ales de vânzări, că e vorba să te vinzi pe tine, că e vorba să vinzi un proiect sau o idee, e foarte importantă și tot timpul trebuie să contribui la skill-ul ăsta. Spune dacă vrei să adaugi ceva la perioada Vodafone, la toată perioada asta în domeniul de telecom, că oricum eu cred că e un domeniu foarte, foarte high-tech așa, în care am văzut câțiva ani câți am avut ocazia să lucrăm în domeniul ăsta. Personal, cred că am văzut super multe schimbări, mai ales în domeniul digital. Practic, alte domenii încearcă să prindă din urmă domeniul ăsta de telecom, care a fost digitalizat mai devreme. Cred că a fost o școală super, super bună, din punct de vedere profesional și nu numai. Așa-i.
Post și inclusiv multe persoane spun că pe vremuri Conex era o școală foarte bună de business. Mai sunt persoane încă de pe vremea respectivă care spun că oarecum s-a păstrat. Adică Vodafone este încă o școală inclusiv acum digitală, dar inclusiv de business. Pentru că din perspectiva comunicării la Vodafone aveam foarte mulți clienți din foarte multe domenii de activitate.
Okay.
Și vedeam cum funcționează foarte multe business-uri și înțelegeam. Adică asta e ceva ce apreciez că am avut ocazia să învăț asta acolo și nu numai atât, adică sunt foarte multe lucruri pe care, într-adevăr, Vodafone dă ocazia să le vezi. Nu știu cât la început, când ieșim după ce facultății, cât ne dăm seama de ce, cât de important e primul job sau așa, dar consider că a fost foarte important.
Ok. Și...
adică primul instinct e să câștigi cât mai mulți bani, știi?
Corect.
Cam ăsta e. Și în domeniul ăsta de telecom și așa, de obicei este un pionier în digitalizare sau tot ce este nou pe piața de IT, pentru că ei sunt legătura între tot zona de comunicații.
Privind acum, nu mai recomanda atitudinea asta oricărui student sau tânăr absolvent să fie curios și să încerce anumite roluri și industrie, îți dai seama ce-ți place și ce nu-ți place, sau ok, hai să mă duc direct pe programare sau direct pe o singură arie din zona IT-ului sau telecomunicațiilor.
Depinde, că sunt foarte mulți care, dacă le place programarea, atent să intre în facultate și au făcut-o înainte și au făcut și în facultate și au dezvoltat stilul, știu deja din facultate că vor să facă programare.
Corect.
Adică poți să-ți dai seama și să fii la fel. Depinde acum, na, când te apuci, probabil când te apuci de aviație și îți place că îți place aviația la început, rămâi pe aviație și nu stai niciodată la altceva. Același lucru și aici, dacă știi deja de la început că vrei să faci asta, e ok. Dar când nu știi, da, e cel mai important să schimbi, să vezi exact ce nu ți se potrivește, să încerci cât mai mult. Și asta se vede foarte bine, adică state exemple de mulți oameni care au început business-uri și au ieșuat în primele câteva business-uri și a ieșit de la, nu știu, la 5-6 oară sau mai târziu. E același lucru și cu job-ul.
Spune-mi dacă vrei să mă adaugi ceva la perioada petrecută la Vodafone ca pre-sales, consultant pre-sales. Dacă nu, ce urmează după perioada de pre-sales în București la Vodafone?
Faptul că am avut ocazia să văd câte multe business-uri și asta mi-a dat ocazia să văd exact și în zona de IT sau cum funcționează respective companii.
Uite, de exemplu, ce te-a făcut? Practic lucrai într-o industrie mișto, la o companie super ok, pe o poziție super. Da. Totuși ai ales să pleci în Amsterdam. Cum s-a întâmplat mindset-ul ăsta? Adică de ce? Și da, de fapt întrebarea
bine,
e...
acum e
pentru că era într-un loc bun, știi?
Dar și trebuie același lucru, că știi, te-ai plecat înaintea mea.
Corect. Dar sunt curios, pentru că practic e, cumva faptul că ai văzut atât de multe lucruri în Vodafone, industrie și așa mai departe, cumva erai curios și păi, ok, hai să văd ce e de fapt și în altă geografie. Sau, pentru că la Vodafone, de exemplu, uite, n-ai povestit de perioada de... pentru că făceam parte din programul ăsta de Vodafone Discover, care era un soi de management trainee. Am avut workshop-uri și în afara țării, de exemplu, că erau la Madrid, că erau în Africa de Sud și așa mai departe. Cumva au contribuit, adică la persoana ta ca un young professional, au contribuit enorm. Adică mi-aduc aminte, pentru că fiind la 20 de ani să lucrezi, să ai workshop-uri cu oameni de aceeași vârstă, dar din super multe țări, wow, a fost super, super, super benefic. Adică un soi de, cum să zic, Erasmus. De fapt, toată lumea așa zicea în reuniunile astea, în workshop-urile astea internaționale, un soi de Erasmus pe steroizi. Și uite, cumva poate și asta a contribuit la spiritul ăsta al tău. Ok, hai să văd cum e și în Amsterdam, hai să văd cum e și așa mai departe.
Nu, spiritul ăsta a început de când am fost noi doi în Paris. Pe adevăr, a contribuit foarte mult și zona asta cu de a avea workshop-uri în afara țării. Tu ai fost în Madrid, eu am fost în Africa de Sud. Pe adevăr, foarte multe persoane, foarte multe viziuni despre viață, despre zona profesională și așa mai departe. Adică sunt alte lucruri. Și, într-adevăr, dorința asta de a pleca din țară după ce am fost în Franța, știu că a fost foarte puternic, adică vreau să mă îmbrăc inclusiv în următorul anul 4, înainte să mă angrez la Vodafone, dar s-a dus în timp, lucrând în Vodafone și mi-a spus că începul era foarte ok și eram foarte mulțumit. Între timp s-a dus dorința respectivă, dar probabil s-a reactivat când am fost în Africa de Sud.
Uite, vezi! Deci,
da, dar să-ți mai amintesc ceva acum, când am fost în Franța și am ajuns în Amsterdam la un moment dat atunci, țin minte că am zis că în Amsterdam aș dori la un moment dat să locuiesc. Asta ca extra,
zicând
o pe cealaltă parte, da, exact, asta o lăsăm mai așa. Nu, că și tu ai zis, că te amintesc că undeva în sudul Franței.
Și asta a fost acum 5 ani, deci, sau 6 ani de zile,
cât de important e un gând, știi, sau să setezi ceva. Acum, nu m-am dat seama atunci, să spune că probabil undeva la mine a rămas în subconștient. Să revenim puțin acum, de m-ai întrebat de ce am plecat, ăsta a fost unul dintre motive. Okay. Cealalt motiv a fost pentru că, după cum spuneai și tu, că în zona asta de telecom vedem foarte multe tehnologii și foarte multe, mai știu că sunt un pionier în zona de digitalizare și IT. Lucram cu foarte multe soluții la Vodafone. Erau foarte multe, era o gamă foarte largă de produse și servicii, de la telefonie fix în zona de IP până la soluții soft, ERP, CRM și inclusiv zona de video surveillance, adică se leagă, spune la un moment dat, probabil telecom e lucru care le leagă, dar sunt oarecum din arii diferite și trebuie să ai cunoștințe diferite. Fiind foarte mare gama asta de produse, am gândit că ar fi mai bine să mă și specializez, pentru că oricât aș fi vrut, n-aș fi avut timp, adică tot timpul vreau să învăț ceva despre un anumit domeniu, nu puteam, nu aveam, să spune că nu... Nu că nu aveam timp, dar nu era lucru foarte mult cât mărgini în fiecare zi. La final de zi parcă vreau să am și o pauză de a deconecta puțin, știi? Și nu aveam timp să mă ostirez pe anumit domeniu, pe anumită industrie și nu exista nimic. Adică se dorea la un moment respectiv Vodafone să se facă niște poziții care să fie specifice pentru produs. Nu știu că s-a întâmplat nici până acum, zona de pre-sales, dar am vrut să fie ceva cât mai specific. Și din ce am lucrat și am lucrat oarecum puțin și cu zona de cyber security, adică am avut câteva discuții cu anumiți clienți în zona de cyber security. Prin discuțiile astea, oarecum așa am interesat puțin de industrie, am văzut că e ok și în final am și aplicat la joburi în zona respectivă, pe domeniul respectiv.
Ok, scuze că te întrerup. Uite, ai atins aici un subiect interesant. Practic, Vodafone îți dădea ocazia asta de a observa puțin din fiecare industrie, practic să fii un generalist, pe când tu vrei un pic să te specializezi și ai ales cumva ramul ăsta de cyber security.
Da, de asta îmi doream, pentru că am avut o expunere către lucruri foarte de ansamblu la început și înțelegeam până la un anumit nivel, după care trebuia să spunem un ajutor, să chemam pe cineva care știa mai mult pe respectiva tehnologie. Și nu-mi convenea, simțeam că vreau să știu și eu respectivul, dar am înțeles că ei doar asta făceau și am zis ok, să fac ceva care să fie mai specific ca să pot să fiu în zona asta. După care, fiind de la început, cum ai zis, sunt generalist, poți să ajungi cam asta e zona de consultanță, spune eu. Oricum, mai sunt câteva chestii care țin de consultanță, că dacă ești consultant de la început, sunt foarte puține persoane care te iau în seamă din perspectiva securității. Într-adevăr, poți să vii cu cunoștințe și să arăți că nu e așa, dar prima întâlnire, acum poate e mai ușor, pentru că nu e face-to-face. E pe Zoom, poți să fie ai camera cu părintele, nu e ok.
Te încadrezi în tiparul ăsta. Practic, după facultate ai încercat cât mai multe și ai încercat un pic să fii de generalist ca să vezi ce îți place și ce nu îți place, ai văzut că, ok, cumva îți place cyber security și te-ai dus la țintă pe industria asta, ceea ce cred că adică e foarte benefic și organic să faci așa, pentru că altfel abordezi acum jobul când știi, băi, mie chiar îmi place industria asta, chiar vreau să învăț cât mai multe și să intru și în mai multe detalii și așa mai departe. Spune-mi de Amsterdam. Prima întrebare, cum a fost să te adaptezi la cultura olandeză și apoi cum e să fii un tânăr profesionist în Amsterdam, care e un hub important, adică nu doar tehnologic, ci financiar.
Avantajul meu când am venit în Amsterdam a fost că am început în același timp cu un grup de 20 și ceva de persoane cam vârste apropiate.
Ok.
Și oarecum a făcut integrarea mai ușoară. Amsterdam, într-adevăr, este un oraș foarte multicultural. Se vede că sunt grupuri de persoane care sunt, într-adevăr, sunt Dutch people sau sunt expați. Cu mare parte, astea două se separă în Amsterdam. Nu pot să zic că e ușor dacă vii singur, asta mă refer, dacă nu știi pe cineva înainte. Adică durează ce poți face prieteni la muncă, după care din ce în ce mai mult dezvolți grupul de prieteni. Iar cultura, pe obicei mă adaptez repede și m-am adaptat repede, doar că aici sunt foarte multe lucruri pe care le observi în timp și oarecum le adopți în timp sau nici măcar nu-ți dai seama. Cum Olanda e un exemplu, mi se pare, adică zic pozitiv, pentru că mi se pare că toate lucrurile pe care le-am văzut aici au fost bune.
Și cum e să fii un tânăr profesionist în Amsterdam?
Da, dacă e să mă leg puțin de București, ceea ce nu pot să zic că nu mă simțeam la urmă în București, era o foarte mare agitație. se vedea, nu știu, era o stare, se vede că e o agitație, lumea fuge fapt, după ceva tot timpul.
De fapt, ok, spunem de calitatea vieții, adică vezi cumva o diferență?
Aici vreau să ajung, pentru okay. că aici, în final, da, asta este o foarte mare diferență în Olanda în ceea ce presupune viața personală și viața personală. Tot timpul o să mă auzi menționat termenul de work-life balance pe aici, adică lumea are viață de familie și se vede, adică munca se termină la anumită oră, lumea are timpul cu familia tot timpul, adică asta e, că ei se vede că e destul de important pentru ei. Și nu e același tip de agitație pe care o vedeam în România, adică, într-adevăr, lumea își dorește foarte mult lucruri, dar nu se vede atât de puternic, adică nu știu dacă e neapărat din faptul că și lucrurile merg bine, știi, aici toate, nu am văzut pe nimeni care se plângă de anumite lucruri, poate acum cu revolte și cu, de exemplu, în ultimele zile, dar n-am văzut oameni care să se plângă de-a lungul timpului de servicii din țară și tot timpul au, cred că asta conferă oarecum și eu un confort cu ceea ce privește viața.
Acum putem să atingem subiectul ăsta de mentori. Ai avut de-a lungul carierei tale și poate și în facultate mentori care să te îndrume, băi, Andrei, uite, poate atunci când vrei să te angajezi e bine să te duci pe direcția X sau Y și așa mai departe? Nu?
În facultate nu.
De exemplu, să pleci cu bursă la Paris. Ți-a zis cineva sau a fost pur și simplu a venit organic de la tine pentru că erai curios?
Nu, asta a fost organic atunci.
Ok. Hai atunci la joburi. Ai avut anumite persoane care să te îndrume cât de puțin?
Ok, au fost manager din Vodafone, dar să menționez pe unul dintre ei care aștept foarte mult în prima poziție de pre-sales. Oarecum contează și foarte mult, am început să citesc foarte mult de chestii, contează, uneori spune că contează foarte mult la primul job, se contează și șeful, adică contează managerul pe care îl ai. E important să alegi și se spune primul job după manager, nu după bani sau după poziția respectivă, să fie după manager ca să te ajute oarecum, să dai seama cum ar trebui să întâmple lucrurile și, într-adevăr, asta revenim înapoi la subiect, mi-a dat oarecum un nivel de confort și un nivel de confidență, să spunem.
Ok, da, asta e foarte, foarte important.
Da, e foarte important la început mai ales și după care, într-adevăr, nu a zis du-te și fă zona asta că asta e pentru tine sau așa, adică nu exista o îndrumare respectivă către ce job-uri să fac, dar o îndrumare oarecum, pot să zic profesională, ca să dai seama că dacă, inclusiv asta zic că indirect, te gândești că mă, acolo poate vreau și să ajung, adică asta vreau să fac și să fiu în viitor,
okay.
E poziția mea. De asta zic, nu-ți zice, uite, o să vrei să fii la un moment dat manager pe anumite zone, dar asta zic că indirect o vezi la persoana respectivă și parcă îți dorești, știi?
Ok. Măcar să ai pe cineva care să te asculte când zici, băi, aș vrea să fac XY.
Da, să te îndrume cu un sfat, adevăr, important. Ok, poate nu e mentor, dar poate persoana care este din echipa ta și este mai senioară ca și poziție. Și poți să ai, ok, trebuie un sfat. Într-adevăr, sfatul e, nu trebuie neapărat să-l aplici tot timpul, dar măcar vezi dacă e corect sau e o confirmare sau nu e ok.
Și de fapt, cum ai zis? Faptul că inconștient tu cumva îl iei ca model.
Da, asta m-am dat seama de curând acum, depinde. Da, așa am funcționat, știi, fără să-mi dai.
Cum ai făcut față la stres, dar la schimbările astea, fie de la birou, fie de la studii, că, uite, nu am menționat, de fapt, ai menționat la început, dar acum tu studiezi și la doctorat, așa? Ok.
Aici o să mă leg tot de facultate, o să mă leg, să știi, pentru că stresul ăsta, metoda de a-l gestiona în facultate, din punct de vedere.
Adică, cum așa?
Asta este ceva. Din examene, din proiecte pe care trebuie să le ai, prin deadline-uri, prin...
Îmi aduc aminte.
La asta mă refer, știi? Adică asta e destul de important. Aici e o discuție mai lungă, pentru că nu știu exact când îl voi termina, dar l-am început. Știu că la un moment dat vreau să am acel titlu și să fie doctorat terminat, dar aici, dacă ai un anumit nivel de liniște și de înțelegere și de confort, o să treci peste ele. Pe care, într-adevăr, prieteni, că dacă nu ar fi prieteni, ar fi destul de greu.
Ok, de acord.
Adică important să ai sau măcar să ții relațiile cu cei din țară, să spunem, sau așa, și asta e important, pentru că, la un moment dat, ei sunt prietenii mai vechi sau orice altceva și poate te înțeleg mai bine uneori. Dar e bine să ai pe cineva cu care să poți să vorbești.
Ok. Spune-mi dacă ar fi acum să o iei de la capăt și să fii student, ce sfaturi ți-ai da sau ce ai face, dacă ai face ceva diferit?
Nu știu, dar am tot timpul asta, că cred că lucrurile se întâmplă cu un anumit scop sau cu o anumită ordine chiar dacă concluzia finală a fost că parcursul a fost destul de ok, sunt mulțumit. Acum, probabil și pentru că am trecut prin inițiativ mai multe, începând cu job-uri și mai departe, să cunosc mai multe și dacă am ideea asta, îmi poți mai ușor. Dar altfel nu pot zic că a schimbat ceva.
Ok. Așadar, nu ai aici o secțiune de tips and tricks.
Probabil ce am făcut, adică să vezi cât mai multe ca să poți face o idee și să încerci. Asta e important. Inclusiv observ că sunt multe persoane care cred că văd, nu știu dacă văd acum aici mai mult, înveți. Sunt persoane care iau pauză și între liceu și facultate.
Okay.
Un an sau doi. Adică, nu știu, există persoane care le vând driver, probabil că au altă situație financiară când dacă ești, cât treci mai invest, că acolo le văd când sunt cât mai des. Dar iau o pauză pentru că vor să vadă exact în ce zonă doresc să se îndrept.
Okay.
Fie că lucrează vara respectivă, fie că nu lucrează, fie că călătoresc. E un pas care, nu știu, că la noi poate e o presiune venită din, nu știu, din mediul în care trăim să fie, să te faci minătună după alta, să faci liceu, după care facultate. Dar asta zic că le văd. Nu, serios, adică, nu știu, te gândeai tu în România că ai fi stat un an acasă între liceu și facultate sau să vezi ce-ți dorești? Aveai gândurile astea?
Nu.
Acum l-aș avea, știi, adică dacă aș putea și m-aș permite, dar aș prefera să înțeleg mai bine lucrurile de mai devreme. Poate că aici ar fi singura chestie, aș trage puțin lucrurile înapoi și probabil acum aș fi puțin mai tânăr vorbind tot din Amsterdam, știi?
Da, uite, Luciana, care a fost pe podcast în episoadele anterioare, după licență, a începuse un master la Poli, nu i-a plăcut masterul la Poli și practic a trebuit să reînceapă un program de master la ASE și practic pentru ea a fost așa un soi de sabbatical și și-a dat seama că de fapt chiar îi place ce vrea să facă la masterul de la ASE și altfel aborda cursurile, seminarele și așa mai departe, adică era mai critică, punea mai multe întrebări profesorilor și așa mai departe și practic la fel și încuraja. Dacă ai posibilitatea să ții un sabbatic, o perioadă în care să încerci altceva, să încerci să descoperi ce-ți place și ce nu-ți place, să optezi pentru varianta asta, dacă ai oportunitatea.
Dau exemplu și de aici. Aici persoane pe care le cunosc și inclusiv persoane care vin din alte țări, prin Germania, Franța și mai departe, sunt persoane care nu vor să-și înceapă masterul pentru că nu știu dacă vor să facă master în aceeași domeniu sau nu vor să... Când le-am zis că sunt deja doctorat și am 27 de ani, zis, păi nu, că doctorat ne vine mai după 30. Și asta zic, că sunt e altă mentalitate, adică preferă să, într-adevăr, să știe mai de la început, ne reduce în cap înainte și după aia vedea dacă îți place sau nu.
Corect, bine, dar sunt și excepții. Dacă știi că îți place un anumit domeniu, dar nu văd nimic rău în a face asta.
Da, ăsta e la tips and tricks.
Okay, Andrei. Atunci, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația și keep in touch.